прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Наум Гальперович. Протягиваем знайомить вас с вершами поэта Анатолия Зекова. Перший верш поэт опубликовал в газете «Пионер Беларуси» в 1969 годе. Выдал книги поэзии «Боль сумления», «Авария сумления», «Зона кахання», «Листы до тебе», «Чернобыльский ветер», «Промник позерку твоего», верши и прозу. А, так само написал книгу «Успоминал про Олеся Письменкова «Олесь». Верши Анатолия Зекова перекладались на русскую, таджикскую и чувашскую мовы. На особные из них написаны песни. Верши поэта читаю Владимир Тропянок.
Ці можа, што не малады і наступае час агледзін, часцей я згадваю гады, што засталіся ззаду недзе. Свае пражытыя гады я ўспамінаю без аскомы. У іх былі і халады, і цеплыня была вядома. Спазнаў я здраду і любоў, хаця з былым даўно ўжо квіты. Я на гады не ў крыўдзе, бо што б не было, яны пражыты. І што б пра іх не думаў ты, і як бы не судзіў іх строга, ты добра ведаеш гады, што не пачаць наноў нічога. Браслаў. І ясным днём, і ноччу зорнай, з курганнай памяццю сягоння глядзіцца Браслаў у азёры, нібы ў сівых вякоў прадонне. Ягоных вулачак скрыжалі туман нябыту не схавае. Імклівай чайкаю над хваляй ад веку тут жыццё крыляе. Браслаўскі сусвет. Тут свой сусвет, сусвет адметны, якога больш няма нідзе. Тут астравы, нібы планеты, плывуць чаўнамі па вадзе. Тут свой сусвет, сусвет азёрны, дзе не спасцігнуць з мудрых кніг, ці то ваду люструюць зоры, ці то вода люструе іх. Тут свой сусвет, дзе сонца ў кронах залоціць далечны абсяг, дзе шчупакі, як метэоры, наводзяць жах у трыснягах. Тут свой сусвет, дзе пахвілінна распісаны ўвесь рух зямны, дзе праплываюць аблачыны над паплавамі бацяны. Пад рык звярыны, спеў птушыны, тут не змаркоціся ў журбе. Тут свой сусвет, наўсцяж адзіны, таму і вабіць да сябе. Сонца ў спіну, цень наперад, сонца ў твар і цень назад. Так гады свае і мерай, у папад ці не ў папад. Аддавацца што ўспамінам, лепш пра будучае мар, ці то смаліць сонца ў спіну, ці то промне лашчаць твар. Забытыя крыжы. Пахіла шэрыя крыжы, на вас загладзіў надпісы ў цішы век час. Як прачытаць, а хто ляжыць вось тут, калі ні слова на крыжы? Прысуд сабе хай чыніць кожны ўжо, калі мы самі надпісы з крыжоў звялі. І што гадаць ківаць дарма на час, крыжы, што надпісаў няма на вас? Кіўнём мы лепей на сябе хоць раз. Гарыць нам свечкамі ў журбе ля вас. Я слёзы схаваю ўнутры, бо плакаць слязамі не ўмею. І слёзы не ўбачаць вятры, і слёзы не ўбачаць завеі. І будуць вятры блазнаваць, і будуць завеі скуголіць. Прылюдна ж слязу паказаць, мяне ім не змусить ніколі. Своє грахи несу на сповідь і думаю при тим, що міг, як до драбниць усе мені вспомніть і не забить ні в один з їх. Я ж ведаю, коли признаться на сповіді во всіх грахах, на двюх руках не хопить пальцю, а може навод на ногах. Реха. Ми реха у дорогу не возьмем. Да і де тут збавення? З дрэў реха зривається в обзім, каб стать на колені. Целує нам руки і ноги і просить аж плача: «Возьміться з собою в дорогу, за все вам аддячу». І возьмем, не іначай. Цікаво ж, чим реха аддячить. Калі жадаеш жыць даўжэй, вяртацца трэба да вытокаў, бо ад цябе там болей толку, і там радзіма беражэ. Ты для радзімы родны сын, яна цябе не дасць пакрыўдзіць. Ну а калі ў магілу сыдзеш, жальбой атуліць твой спачын. Душа і тело. Душа ад тела адляцела, за небакраем знікла. Ці ўжо душы абрыдла тела, ці стала ў ім нязвыкла? Куды душа памкне ад тела, у рай ці ў пекла? Быццам і тела аднаго хацела, хутчэй душы б пазбыцца. З грызоты зніклі, зніклі болі, яно аж пасвятлела. Душа прасілася на волю, вальней жа стала целу. Згадваць сумам былое я нікому не раю. Лепей думаць пра тое, што нас заўтра чакае. А былое ўжо ззаду, бы за часу смугою, і наўрад ці нам варта згадваць сёння былое. Штось зрабіў, штось не здолеў, штось ледзь-ледзь абазначыў. Ды нічога ўжо болей нельга тут перайначыць. Са шкадобай і сумам ты былое не згадвай. Лепш пра тое падумай, як жыць сёння і заўтра. У одну раку не ўводзіш двойчы. Ды калі ўводзіш, то не ў тую. Час раўчук бяжыць, вада булькоча. Лёс душу штодзень, штоноч дратуе. Дні згарэлі, прабільгнулі ночы, і былое здзьмулі ветрадуі. У одну раку не ўводзіш двойчы. Дык чаму ж тады ўвайсці спрабуеш? Не жыць, як набяжыць, а кожны дзень жыць годна, ахвярна і турботна, без зайздрасці ў душы. Не жыць, як набяжыць, аж да мяжы апошняй. Дзе ўрэшце думаць позна, што век не так пражыў. Натхненне. Як прачнецца, то пачнецца і пісацца будзе, бо душу яно, здаецца, так узбаламуціць, што не дасць ужо ні ў ночы і ні ў дзень спакою. Хочаш ты таго, не хочаш, а яно такое. Будзе ў сэрца грукаць рыфмай, узнімаць на крылах, надакучыць так, а сціхне, і ўжо свет немілы.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Анатоля Зэкава. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.